რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა მე გავაცხრებ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება ჩვენს გაცემაში დღეს საუბარი. პირველ სიუჟეტში იგი ამბობთ ახალ კანონზე, რომელიც შეიქმნა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვებისთვის, მათ სტატუსი შეეცვალათ მიუსაფარი ბავშვები იქნებიან ისინი ამერიდან.
ეს არის უბრალოდ ორგანიზებული დანაშაული. ჩვენ მას უწოდებთ თანამედროვე ბონობა, შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და ფატიკი დანაშაულები.
გაგაცნობთ ასევე ერთი გამოკვლევის შედეგებს, ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა როგორია საქართველოში ამის გარშემო გიამბობთ. გვექნება ასევე გაცემაში რეპორტაჟი ქუთაისიდან, სადაც ერთ-ერთ სახლში თვითნებურად შესახლებული სოციალურად დაუცველი ადამიანების პრობლემებზე გიამბობთ.
წალჩმოდის საშინლად, როგორც გარაწვიმს ისე წვიმს სახლში. ეს თოთო ბავშვი ცხოვრობს აქ, ყველაფერზე აწვიმს.
პრეზიდენტობა როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით ბიბლიოთეკაში მიგიწვია ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც ამჯერად ერთ პოეტურ ნაკრებს წარმოგიდგენთ.
ზიად რატიანი იმდენად შეიძლება ითქვას ბრენდი არის უკვე, რომ მის სტილს ნებისმიერ ლექსში, ნებისმიერ ტექსტში გამოარჩევ, თუმცად დაბლაგვებული არ გაქვს ალღო ადამიანს.
გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლის გარშემო გესაუბრები ჩვენი გაცემის მიწურულისკენ. ესეთია ჩვენი თემები. პრაღიდან გაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ხუთმეტი იანვარს საქართველოს მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა კანონპროექტი, რომლის მიზანია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დაცვა. კანონპროექტის მიზანი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ სხვა უწყებებთან ერთად შეიმუშავა, ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გააცნო. მისი თქმით, ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების უფლებებს სახელმწიფო დაიცავს. ამ კანონპროექტის მიხედვით გაჩნდა სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი. მიუსაფარ ბავშვთან დაკავშირებულია არაერთი ახალი მომსახურებების ფორმა, მათ შორის ბავშვებისთვის დოკუმენტაციის მოწესრიგება. როგორ ფასდება სახელმწიფოს პოლიტიკა ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მიმართ? მოისმინეთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
გასული წლის ბოლოს 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანდა ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების უფლებების დასაცავად და ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს სახელწოდებით „დავიხსნათ ბავშვები მონობისაგან“. მათი განცხადების მიზეზად კი იქცა 26 დეკემბერს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევა, რომელსაც 13 წლის მოზარდია მსხვერპლა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, ის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვი იყო. 15 იანვარს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა კანონპროექტი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ, რომელიც მთავრობის სხდომაზე დამტკიცდა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც მინისტრის თქმით ცვლილებით უნდა დარეგულირდეს, ეს შეეხება მიუსაფარი ბავშვებისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნას. ამ დრომდე ბავშვების იდენტიფიკაციაზე პასუხისმგებელნი არიან მშობლები ან სხვა სრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში არ მიმართავენ შესაბამის სტრუქტურებს დოკუმენტაციის მოწესრიგების მიზნით, რის გამოც წულუკიანის თქმით ბავშვები იდენტიფიკაციის პროცესისა და სხვადასხვა სერვისების მიღმარჩებიან, მათ შორის განათლებისა და ჯანმრთელობის სერვისის.
საქართველოს კანონში შემოვა ახალი ცნება მიუსაფარი ბავშვი. ამ სტატუსზე მიბმული იქნება მთელი რიგი საჯარო სერვისებისა. ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ მივცემთ მზრუნველობის ორგანოებს, ანუ სახელმწიფოს, ჩვენ და მიმომართვის უფლებას და ეს საკითხი აღარ იქნება მშობელზე ან სხვა კანონიერ წარმომადგენელზე დამოკიდებული.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც მინისტრის თქმით მიუსაფარ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას გაუმჯობესებს, ეს არის სოციალური მუშაკებისათვის უფლებამოსილებების გაფართოება,
რომელსაც ამ რეფორმით მიეცემა საშუალება, რომ უგულებელ ყოფის ან ძალადობის შემთხვევაში უკიდურესი ზომის სახით დაუყოვნებლივ მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის აგრესორისგან განცალკევების შესახებ.
თუ კი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკას გადავხედავთ, მაშინ უნდა ვახსენოთ პროგრამა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, რომელიც მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას ეხება. პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 4 მობილური ჯგუფი, 3 თბილისში და 1 ქუთაისში. დღის ცენტრები, კრიზისული ინტერვენციის ცენტრები და ასევე ტრანზიტული ცენტრები რუსთავსა და ქუთაისში, სადაც ირიცხებიან ის ბავშვები, რომლებიც მინდობით აღზრდაში ან მცირე ზომის საოჯახო ტიპის სახლებში უნდა გადავიდნენ. სწორედ მობილურ ჯგუფებს ევალება ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების გამოვლენა. ამ პროგრამის ერთ-ერთი პროვაიდერის World Vision საქართველოს ბავშვთა დაცვის მომსახურებათა და ადვოკატირების მენეჯერი მაიამ გელიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ 3 წლის მანძილზე პროგრამის ფარგლებში აღირიცხა და სერვისებით ისარგებლა 600-მდე ქუჩაში მცხოვრებმა ბავშვმა, თუმცა მისი თქმით დღესდღეობით მათი რიცხვი გაცილებით დიდია და ის 2500 აღწევს. მაიამ გელიაშვილის თქმით, ის სერვისები, რომელსაც დღეს სახელმწიფო მათ სთავაზობს, არ არის საკმარისი.
ისევ პრობლემაც რჩება ის, რომ ეს სერვისები ცოტა არის იმ პროპორციული რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც ეს ბავშვები არიან. 3 მობილური ჯგუფი თბილისში და 3 ცენტრი თბილისში ამ პოპულაციასთან პირდაპირ ქცეულად, ნამდვილად ხვდებით, რომ ეს საჭიროებაზე მთლიანად გათვლილი არ არის და ვერ ფარავს სულაც ამ საჭიროებას.
ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიესალმება მთავრობის ინიციატივას შეიმუშაოს კანონი ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი თქმით საკითხავია, რამდენად შეესაბამება ეს კანონპროექტი იმ რეალურ მოთხოვნებს, რომლებზეც უკვე წლებია ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. მისი თქმით, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარ პრობლემას წარმოადგენს არა სოციალური სიდუხჭირე, არამედ დანაშაულებრივი მოქმედებების შედეგი. ანა აბაშიძის თქმით, ქუჩაში მყოფი ბავშვების დიდი ნაწილი იძულებით მუშაობს, რასაც მათ მშობლები ან მესამე პირები აიძულებენ.
ეს არის უცხოსების ორგანიზებული დანაშაული. ჩვენ მას უწოდეს თანამედროვე მონობა, შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და სხვა ტიპის დანაშაულები და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. იმისთვის, რომ ერთი შემთხვევაც რომ დაფიქსირდეს ამ დანაშაულზე პასუხისგებით, დამირწმუნეთ, რომ ძალიან ბევრ დანაშაულის პრევენციას განვახორციელებთ.
ანა აბაშიძის აზრით, სახელმწიფოს რიტორიკა იმის თაობაზე, რომ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარი პრობლემა მოზარდების დოკუმენტების არ ქონა, რეალურად ამ ბავშვების ერთ-ერთ ყველაზე მცირე პრობლემას წარმოადგენს. მისი თქმით, დოკუმენტების არ ქონა არ უნდა ხდებოდეს ბავშვისათვის რაიმე სერვისის მიწოდებაზე უარის თქმის საფუძველი. რაც შეეხება სოციალური მუშაკებისათვის უფლებების გაზრდას, ანა აბაშიძე ამ ფაქტს მიესალმება, თუმცა მას ამასთანავე ერთი კითხვაც უჩნდება: ყავს თუ არა სახელმწიფოს იმ რაოდენობის სოციალური მუშაკი, რომელიც ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობას გასწვდება? მისი მონაცემებით, დღესდღეობით ქვეყნის მასშტაბით მხოლოდ 240 სოციალური მუშაკი მუშაობს, რომლებიც 25 სხვადასხვა მიმართულებას ფარავენ. სწორედ ამიტომ ის დარწმუნებულია, რომ მათთვის შეუძლებელი იქნება დამატებით ახალი ფუნქციის ხარისხიანად შესრულება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress flashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool funk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Really be a bold Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. We'll be right back.
that they're out of touch. Or should I try to be a straight A student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new way, dance crazy. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა შედეგები კვლევისა ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა საქართველოში. ის ეფუძნება ინსტიტუტის მიერ 106 საჯარო დაწესებულების მონაცემთა ბაზების, რეესტრებისა და ელექტრონული რესურსების მეთვალყურებას. კვლევის შედეგად გამოკვეთილა, რომ სტრუქტურების უმეტესობა საკუთარ მონაცემებს სათანადოდ არ ასაჯაროებს. თეატოფურია გეტყვით მეც.
კვლევის მიზანი იყო იმის გარკვევა, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში მონაცემთა ბაზები, რეესტრები, მასალა, რომელიც აუცილებელია მკვლევარებისთვის, ზოგადად მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც თუნდაც ახალი ბიზნესის წამოწყება სურთ და ამისთვის მონაცემების წინასწარი ანალიზი სჭირდებათ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში ხელისუფლებამ აიღო ვალდებულება და შექმნა ღია მონაცემთა პორტალი data.gov.gr. ამ პორტალზე საჯარო სექტორში არსებული მონაცემები უნდა ქვეყნდებოდეს. ამას ისეთ ფორმატში, რომლის დამუშავებას პრობლემა არ ექნება.
Да, это აუცილებელია პრობლემაში იმისთვის, რომ საქართველოში განვითარდეს ბიზნეს სექტორი, იმიტომ რომ ეს ანალიტიკა, ეს მონაცემები გამოიყენება ბიზნეს პროექტების განვითარებისთვის, ელექტრონული მმართველობის განვითარებისთვის, სხვადასხვა კვლევებისთვის და ასე შემდეგ. როგორც გამოჩნდა ამ ჩვენი კვლევის მიხედვით, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უმეტესობა უწყებების საქართველოსი არ აქვეყნებს საკუთარ მონაცემებს ამ პორტალზე.
ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ საჭიროა საჯარო დაწესებულებებისთვის ინფორმაციის პორტალზე განთავსება სავალდებულო გახდეს. მისივე თქმით, ხშირად არის სხვა სახის პრობლემებიც.
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩვენ მოგწერა, რომ საერთოდ არ აქვს მონაცემთა ბაზები და რეესტრები. ნუ ამ შემთხვევაში შემეძლეს, ეს არის წმინდა წყლის კომპეტენციის პრობლემა, იმიტომ რომ არ არსებობს არა თუ საჯარო დაწესებულება, არამედ ჩვეულებრივი პატარა ორგანიზაციაც კი, რომელსაც არ ექნება რაიმე სახის რეესტრი ან მონაცემთა ბაზა. ნანასაკუთრებს სამისო დღემდე კრიმინალის სტატისტიკას აქვეყნებს PDF ფორმატში, რომელსაც ვერ დაამუშავებს თუ ხელით არ ამოწერა, ხო?
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, რომ ინფორმაციის მოპოვებასთან დაკავშირებით რამდენიმე პრობლემას აწყდებიან. ძირითადად ეს არის ინფორმაციის დაგვიანება ან არასრული ინფორმაცია.
ის მაგალითად ფონია შემთხვევა, როცა რომელიმე კვლევისთვის ან ანგარიშის გამოგვითხოვია ინფორმაცია და პასუხი მიგვიღია თავად ამ კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ.
მისივე თქმით, პასუხების მიღება განსაკუთრებით ჭირს პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე. თუმცა, როგორც გიორგი ნასრაშვილი ამბობს, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ხშირად მაინც უშუალოდ იმ სტრუქტურებზე არის დამოკიდებული, რომლისგანაც ამ ინფორმაციას ითხოვ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შესაძლებლობა ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით ქუთაისიდან. იქ არის სახლი, რომელსაც ადრე მხატვრების სახლი ერქვა. იქ 3 წლის წინ თვითნებურად შესახლდა სოციალურად დაუცველი 15-მდე ოჯახი. ამ ოჯახებს ახლა პრობლემა აქვს, რადგან შენობა ძველია. სახელმწიფოს კუთვნილი ავარიული შენობის გამაგრებას მისი მობინადრეები სახელმწიფოსგან მოითხოვენ. პრობლემის მოსაგვარებლად ქუთაისის თვითმმართველობა სარეზერვო ფონდის გამოყენებისკენ მოუწოდეს ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში თვითნებურად შესახლებული 15-მდე ოჯახი ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვს შენობის გამაგრებას და გადახურვას. როგორც ინეზა გორგიძე ამბობს, შენობიდან ბეტონის კონსტრუქციები ცვივა და იქ მცხოვრებთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
დილით 6 საათზე გამომაღვიძა, დიდი ხმა იყო რაღაცა, გამოვიხედე გარეთ და ჩამოინგრა ეს ბეტონის კონსტრუქცია ძირს. აქ გაჩერება უკვე შეუძლებელია, მართლა რო არ გვიჭირდეს არც ერთი ახალი არ გაჩერდებოდით, ჩვენ დგებოდით დაკიდან.
ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობის კიდევ ერთი მცხოვრების ნინო მხეცაძის თქმით, შენობა ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარეობს და შესაბამისად რამდენჯერმე მიმართეს ქუთაისის საკრებულოში ამ ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ბექა ყანჩელს. ნინო მხეცაძის ინფორმაციით, ცოტა ხნის წინ შენობის გადასახური მასალის შესაძენად 250 ლარი გამოუყვეს, რაც არასაკმარისია.
წყალჩემოდის საშინლად, როგორც გარაწვიმს, ისე წვიმს სახლში. ეს თოთო ბავშვი ცხოვრობს აქ, ყველაფერზე აწვიმს. შეკვირდა ყანჩელი დაგეხმარებითო შარშან ზაფხულის შემდეგ, მოგცა 250 ლარი ერთი თვის უკან. 250 ლარი ამას არ ყოფნის. ერთ სალტორს უნდა 70 ლარი. ამას ნახევრიდან ბოლომდე 32 ტოლი უნდა.
ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობაში შესახლებული ოჯახების დახმარებისკენ ადგილობრივ თვითმმართველობას მოუწოდა პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გოგი წულაიამ. მისის შეფასებით, მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად თანხა ქუთაისის მერის სარეზერვო ფონდიდან უნდა იხარჯებოდეს.
როგორაც ვიცი, შენობა არის მერიის ბალანსზე და მინდა არამარტო ამ გაჭირვებაზე ვისაუბრო, საერთოდ მინდა ვთქვა ის პოლიტიკა, რაც ამ წუთას ქალაქის მერიაშია. ხელთ მიყავია მათ მიერ გამოგზავნილი დოკუმენტი, სადაც ვიწერენ, რომ სარეზერვო ფონდიდან თურაზია დაღარჯული თანხები. 99% არის მატერიალურ დახმარებებზე გაცემული, არა და სარეზერვო ფონდი ზუსტად უნდა დაიღარჯოს ასეთ სიტუაციაზე, როდესაც შენობა ინგრევა.
პარტია თავისუფალი საქართველოს ადგილობრივი ლიდერის გოგი წულაიას საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ
ფონდიდან დახარჯული თანხები არის მაქსიმალურად შესწავლილი. თუ გინ სამეცნიერო დახმარება ფორს მაჟორულ სიტუაციებზე ხანძრის შედეგად, ან სხვა სტიქიური ბრძოლების შედეგად მიღებული ზარალი, ეს ჯამობრივად რა თქმა უნდა სოციალურ თემატიკას განეკუთვნება, რაშიდაც იხარჯება ქალაქის მერის სარეზერვო ფონდიდან დანიშნულების ამებრ შესწავლის შემდგომ.
ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი ზვიად ჯავახია განმარტავს, რომ ყოფილი სამხატვრო სკოლის შენობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსზე არ არის, რაც მისი გარემონტების საშუალებას არ იძლევა.
გრძოდებულ მხატვართა სახლი ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებაა და იქ არიან შესახლებული უკანონოდ ჩვენი თანამოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ძალიან სენსიტიური თემაა ჩვენთვის. გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ეკონომიკის სამინისტროსთან.
ქუთაისის ყოფილი სამხატვრო სკოლის ორსართულიან ამორტიზებულ შენობაში სოციალურად დაუცველი 15-მდე ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად დაახლოებით 3 წლის წინ თვითნებურად შესახლდა.
ქუთაისიდან გვიამბობდა თათა კაჭკაჭიშვილი ამ ოჯახების შესახებ, რომლებიც, როგორც თათა მიგეთხრა, 3 წლის წინ შესახლდნენ სახელმწიფოს კუთვნილებაში მყოფ შენობაში, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და ისინი სახელმწიფოსგანვე ითხოვენ დახმარებას, რომ შენობა გაამაგროს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your feel each move you make.
წელდება ჩვენი გადაცემა, ძმესთანაც როგორც გითხარით, საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2016 წლის ამოცანად აცხადებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენას და უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნებას. პოროშენკო ამ ამბიციურ გეგმებსა და 2015 წელს გაწეულ სამუშაოზე ისაუბრა 14 იანვარს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლას.
უკრაინის პრეზიდენტს ევროკავშირის და შეერთებული შტატებისგან დახმარება სურს უკრაინისთვის ყირიმის დასაბრუნებლად და წლევანდელ წელს უკავშირებს აღმოსავლეთ უკრაინაზე კონტროლის აღდგენის იმედს. მისი გუშინდელი პრესკონფერენციის ფონია უკრაინის ეკონომიკური პრობლემებით მოსახლეობის მზარდი უკმაყოფილება. რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან კიევის უკვე წელიწად ნახევარზე მეტი ხანი ბრძოლა და დაპირისპირება იმავე რუსეთთან 2014 წელს უკანონოდ მიერთებული ყირიმის ნახევარ კონსულის გამო.
16-м році має відбутися поновлення України.
2011 წელს უნდა აღდგეს უკრაინის სუვერენობა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დღის წესრიგში პირველ პრიორიტეტად რჩება ყირიმის დასაბრუნებლად ბრძოლაც. გამოთქვამ წინადადებას შეიქმნა საერთაშორისო მექანიზმი ნახევარ კონსულის დეოკუპაციისთვის. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჟენევა პლუსის ფორმატი ოპტიმალურია ასეთი მექანიზმის ასამოქმედებლად. ჩვენი პარტნიორების, ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების და შესაძლოა ბუდაპეშტის მემორანდუმზე ხელმომწერი ქვეყნების წარმომადგენელთა მონაწილეობით.
ბუდაპეშტის მემორანდუმით, რომელიც პოროშენკო მახსენა, უკრაინა მოსაფრთხოების გარანტიები მიიღო ჯერ კიდევ 1994 წელს, როცა ამ მემორანდუმზე ხელი მოაწერა ბირთული იარაღის მქონე სამმა სახელმწიფომ: შეერთებულმა შტატებმა, ბრიტანეთმა და რუსეთმა. არადა, როგორც ცნობილია, მემორანდუმმა ვერ უშველა უკრაინას ვერც რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთების, ვერც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის დროს. სამაგიეროდ, უკრაინა მიაღწია იმას, რასაც პოროშენკოს თქმით, 10 წლების განმავლობაში ვერამინ ვერც კი წარმოიდგენდა.
Підсумовуючи минулий рік, я не можу не сказати про
გასული წლის შეჯამებისას არ შემიძლია არ აღნიშნო ბოლოს და ბოლოს მიღწეული და ანაც მძიმე ბრძოლის შედეგად მიღწეული ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა რუსეთის ფედერაციისგან. დამოუკიდებლობა, რომელიც როგორც იქნა რეალობად ვაქციეთ. გაზის ნემსი, რომელზეც ათწლეულები, შეიძლება ითქვას მთელი ჩვენი არსებობის განმავლობაში წამოცმული ვიყავით, რომელიც ჩვენი არსებობის წევლა იყო, ბოლოს და ბოლოს გადაღდა. ვინ წარმოიდგენდა თუნდაც ყველაზე თამამოცნებებში, რომ ერთ ჩვენიერ დღეს მოვიცილებდით რუსეთის გაზზე დამოკიდებულებას. ამჟამად უკრაინის ენერგოსისტემა განაგრძობს ინტეგრაციას ევროპის ერთიან ენერგეტიკულ ბაზართან.
განაცხადა პოროშენკომ. ბედის ირონიით, ახლა რუსეთის მიერ გაკონტროლებული ყირიმია დამოკიდებული უკრაინიდან ენერგომომარაგებაზე, კერძოდ ელექტროენერგიით მომარაგებაზე.
Мы готовы поставить электроэнергию.
Задварт электроэнергиის მისაწოდებლად, მაგრამ უკრაინულ ყირიმში. Თუ გსურთ მოგაწვდით, თუ არა მოვიცდით, სანამ აღდგება უკრაინის სუვერენიტეტი ყირიმზე.
Повернення українського суверенітету до Криму.
რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებთან დაპირისპირებას, პოროშენკომ დაადასტურა, რომ კიევი მტკიცედ ემხრობა მინსკის შეთანხმებებით გათვალისწინებული ყველა პუნქტის შესრულებას, ყველა მხარის მიერ, და რომ კიევი ეწინააღმდეგება შეთანხმებებში ნებისმიერი ცვლილების შესვლას. აქ აღსანიშნავია ისიც, რომ ყონდება მინსკის შეთანხმებების ზოგი პუნქტის შესრულება. მაგალითად, უკრაინას წესით 2015 წლის ბოლომდე უნდა აღედგინა კონტროლი საზღვარზე უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიებს და რუსეთ შორის, რაც დღემდე არ მომხდარა. მაგრამ პოროშენკოს განცხადებით 2015 წელს იყო მიღწევებიც. უკრაინამ შეძლო განეხორციელებინა მრავალი რეფორმა, რასაც მოწმობს ევროკომისიის გადაწყვეტილება მხარი დაუჭიროს უკრაინის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას.
Поборолися так, що нарешті я можу стверджувати.
დღეს საქმე იმგვარადაა, რომ ბოლოს შემიძლია გამოვაცხადო. ჩვენ მთლიანად შევცვალეთ ქვეყნის დღის წესრიგი. 2015 წლის იანვარში ჩვენი დღის წესრიგის მთავარი ამოცანა იყო თავის გადარჩენა, მაშინ როცა 2016 წლის ამოცანაა, როგორ გავხდეთ წარმატებული ქვეყანა.
Як країні стати успішною.
Україні президенти пиробастებს, რომ რეფორმები გაგრძელდება და ჩამოყალიბდება ახალი კორუფციისგან თავისუფალი სამართალდამცავი სტრუქტურები და მართლმსაჯულების სისტემა.
მარიამ ჭეურელი ამბობდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გუშინდელი გამოსვლის შესახებ. პოროშენკო 2016 წლის ამოცანებას გამოაცხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენა და უკრაინის შემადგენლობაში ყირიმის დაბრუნება.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლმსაჯულება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. She packed my bags last night pre-flight. 0 hour 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a time as flight. Cold as hell.
there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job.
გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, ოლკურეული ბიბლიოთეკით, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად მან ზვიად რატიანის პოეტური კრებული აერჩია ბიბლიოთეკა შოთა იათაშვილი.
პოეზია რა თქმა უნდა წყლის ნაყვაა, როგორც რომელიღაც ზოგად წვიმაში გამოარჩიო, მოიწონო, დაიმახსოვრო ერთი კონკრეტული წვეთი. ამბობს ზვიად რატიანი გამომცემლობა დიოგენეს მიერ სულ ახლახან დაბეჭდილ წიგნში სახელწოდებით „შენთვის შეიძლება“. არადა მე ახლა ის მევალება, რომ ამ ზოგად წიგნში თუ ზოგად რატიანში რაღაც კონკრეტული გამოვარჩიო, მოვიწონო, დავიმახსოვრო და თქვენც დაგამახსოვროთ. ანუ ავტორის ლოგიკას თუ გავყვებით, მე წყლის ნაყვას უნდა შეუდგე, მაგრამ არა უჭირს. წყლის ნაყვაცაა და წყლის ნაყვაც. ამ პოეტის პოეზიის 31 წლეს, რომელიც 2009 წელს გამოცემული ნეგატივის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში დაგროვდა, ნამდვილად ექნება რაღაც ისეთი მახასიათებლები, რაც მას ადრინდელი წვეთებისაგან განასხვავებს. ყოველივე ამაში გასარკვევად კი დახმარება პოეტ პაატა შამუგიას ვთხოვე.
რაც შეეხება სიახლეს, რა თქმა უნდა, ბევრი ნიუანსი არის, თუმცა ზვიად რატიანი იმდენად შეიძლება ითქვას ბრენდი არის უკვე, რომ მის სტილს ნებისმიერ ლექსში, ნებისმიერ ტექსტში გამოარჩევ, თუმცად დაბლაგვებული არ გაქვს ალღო ადამიანს. ასე რომ არის სიახლე და ამავდროულად არის ძველი ზვიად რატიანი, თამამად შეიძლება ითქვას. მინიმალისტური პოეზია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არც ქონი, ანუ რამდენიმე გამონაკლის თუ არ ჩავთვლით. ძირითადად მაინც უყვარდა ხოლმე მოვლენების პანორამულად დანახვა და აღწერა უფრო ესეთი მასშტაბში. ამ შემთხვევაში არც უმაგისობა ამ კრებულში, მაგრამ არის ასევე მინიმალისტური პოეზია, რაც არის მის პოეზიაში ნამდვილად მოულოდნელი რაკურსი.
რამ გამოიწვია ლაკონიზაციის ეს უნება მასში? ფიქრობ იმან, რომ ის დიდი ხანია ცდილობს გაექცეს პოეტური თხრობის ზედმეტად ემოციურ ფორმებს, თუმცა რაღაცნაირად თითქოს მაინც მიჯაჭვულია იმ ესთეტიკაზე, რომელიც დიდწილად თვითონვე გამოიმუშავა და წლების განმავლობაში დახვეწა პერფექციონისტის გულმოდგინებით. ეს ბრძოლა საკუთარ თავთან და საკუთარ სტილთან ადრეული პერიოდიდან მოდის, როდესაც პირველ რიგში პათოსი ამოშანთა საკუთარი პოეზიიდან. ის ლექსები კი, სადაც ეს პათოსი, როგორც ახალგაზრდული მგზნებარების ბუნებრივი თანამდევი არსებობდა, მოიძულა. დიდი ხანია, რაც საკუთარ ვრცელ ლექსებში იგი ნაღმებივით ალაგებს თვითკმარ პოეტურ სურათებს, აქსიომებივით დაკვირვებებს, ლოგიკურ პარადოქსებს, ცხოვრებისეულ ფორმულირებებს. ამიტომ მისი ციტირება მუდამ იოლია. ეს ფრაგმენტები, ეს ფრაზები სრულიად დასრულებულია, მათ კუდი შლეიფი არ მოჰყვება, მათ კონტექსტიდან ამოგლეჯვის გარეშე დამოუკიდებლად შეუძლიათ არსებობა. სწორედ ამ უნარმა უბიძგა ალბათ მას იმისკენ, რომ ასეთი მონაკვეთები ძველებურად გრძელ ლექსებში კი არ გაეფანტა, არამედ მათთვის ავტონომიურობა მიენიჭებინა. ამან კი, ფიქრობ, ვერლიბრის მეტი საჭიროება გააჩინა. არადა ზვიად რატიანი არის ის პოეტი, რომელიც მუდამ თანაბარი წარმატებით წერდა კონვენციურ ლექსას და ვერლიბრსას, და ორივეში საკუთარი ერთი მთლიანი ხელწერა ჰქონდა, მაგრამ ახალ კრებულში წამლადაც კი ვერ იპოვით ერთ რითმას. ხომ არ არის ამის მიზეზი ის, რომ იგი ცნობიერად თუ გაუცნობიერებლად ცდილობს დაანგრიოს ძველი მიმზიდველი ზვიად რატიანის სტერეოტიპი და ნელ-ნელა ახალი ააშენოს? ვკითხე პაატა შამუგიას.
რთული სათქმელია რამდენად იყო ზვიად რატიანის სადმი სიყვარულის მიზეზი მისი კონვენციური ლექსები, იმიტომ რომ არაერთი არაკონვენციური ლექსი ჰქონია, რომელიც ფაქტობრივად გაჰიტებული იყო ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ზვიადი ამ ბეწვის ხიდზე გადიოდა ხოლმე ყოველთვის კონვენციურის და თავისუფალი ლექსის მიჯნაზე. ამ კრებულში საბოლოოდ თავისუფალი ზვიად რატიანი ვიხილა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მთლიანობაში იმის თქმა შემიძლია, რომ ზვიად რატიანს აქვს საოცარი უნარი შექმნას განსაკუთრებულად ინტიმური გარემო, და რა თქმა უნდა, ის არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, ვისაც უკავშირდება ქართული პოეზიის განახლება, რაღაც ახალი სიტყვის შემოტანა, და მგონია, რომ ეს წიგნიც იქნება რაღაც ახლის დასაბამი. მე ვიცი ბევრი ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ ამ პოეტიკაში იმუშაოს, რაშიც ზვიად რატიანი მუშაობს. რა თქმა უნდა, ეს წარმატებულად მხოლოდ ზვიადს გამოუვა და არა სხვას, ვინც მას ვთქვათ მიბაძავს ან მისი გავლენის ქვეშ მოექცევა. მაგრამ თავად ეს ფენომენი მისი მიმბაძველების ანალიზითაც შეგვიძლია რაღაცნაირად გავიგოთ. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ახალგაზრდებს განსაკუთრებით უყვართ ზვიად რატიანი, და ესეც რაღაცნაირად სიმპტომურია. ზვიად რატიანი 90-იანელების წარმომადგენელი არის თარიღით, მაგრამ მისი შემოქმედება რაღაცნაირად ჩემთვის არ არის 90-იანი წლების შემოქმედება, ოდნავ სხვაგან არის. არ ვიცი წინ არის, არ ვიცი სად არის, მაგრამ 90-იანების პოეზია იყო უფრო უხეში, უფრო სასტიკი. ზვიად რატიანის პოეზია არის უფრო ინტიმური, უფრო მობიერიც კი ზოგჯერ. ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად ვიცი, რომ ზვიად რატიანი არის ერთ-ერთი ის პოეტი, რომელსაც სიცოცხლის ბოლოწოთებში წავიკითხავ, იმიტომ რომ ნამდვილად მაძლევს დიდ ენერგიას და დიდ ხშირ შემთხვევაში შთაგონებასაც.
პაატა შამუგია მართალია, ზვიად რატიანს არასდროს უყვარდა, როცა რაღაც ჯგუფს თუ თაობას აკუთვნებდნენ. ყოველთვის ხელოვნურად მიაჩნდა ეს, და არც არასდროს გამიგია მისი პირიდან ამოსული სიტყვა 90-იანელი ვარო, ან ის ვარო, ან ეს ვარო. ერთ თაობაში, ეპოქაში ტრიალი ყოველთვის არნიშნავს საერთო მნიშვნელს, თუმცა ალბათ ბოლომდე ასეც არაა. საერთო მნიშვნელები ყოველთვის იძებნება, მაგრამ გადამწყვეტი ხშირად უფრო სხვა რამაა. ამ შემთხვევაში მისი ესთეტიკის საცეცები ბევრ პოეტურ სივრცეს ეხება, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად ჰერმეტულია. და ერთიც რათა იმან, რაც დასაწყისში ვილაპარაკე, არ შეგიქმნა ჩთაბეჭდილება, რომ ზვიად რატიანი უცებ გადაიქცა ისეთ პოეტად, რომელიც ფორმულებივით წერს მშრალ და ბრძნულ ბოლომდე დატორულ ლექსებს, გეტყვით, რომ ამ წიგნში ისევ დასეირნობენ ზღვის პირას, ისევ ხედან კაფეებში, ისევ სვამენ, ისევ გულის გაგლეჯამდე უყვართ, ისევ იტანჯებიან ცოდვებისგან, ისევ ახსენდებათ გარდაცვლილი მეგობრები. ანუ ეს ყველაფერი კვლავ არის. ასე რომ ნუგეშინიათ და ყოველივე ეს იწევს ალბათ იმას, რასაც პაატა შამუგია აღნიშნავს.
ზვიად რატიანის შემოქმედებას არ ყავს მონოლითური მკითხველი. აბსოლუტურად სხვადასხვა გემოვნების ადამიანებს აკმაყოფილებ მისი პოეზია, რაც ჩემთვის უცნაური მოვლენა არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ვიღაცას თქვა მოსწონს აბსოლუტურად სხვა რამეები, მაგრამ მოსწონს ზვიად რატიანი. ფიქრობ, რომ კარგი არის პოეზიისთვის ასეთი ფაქტორი, როცა არსებობს. შენთვის შეიძლება მიმართავს მკითხველს, მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის შეიძლება და მეტიც აუცილებელიც არის ეს კრებული.
დაბოლოს, ერთგან ის ამბობს, ხოლო ლექსები თუ კი საერთოდ შედგებიან გზნობებისგან, ისეთებისგან, ჩვენ რო ვერ წუდებით, როგორც ჩვენ შევდგებით ლექსებისგან, რომლებსაც ვერ ვწერთ. და ამ წიგნის მიღმა მართლა იგრძნობა ბევრი ლექსი, რომელიც პოეტს აწვალებს, მაგრამ რატომღაც ჯერჯერობით ვერ წერს. მაგრამ არის 31 ლექსი თუ წვეთი, რომელიც ამ კრებულშია და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მაინც დაიწერა. ანუ უმნიშვნელო, მაგრამ ძალიან ღირებული ნაწილი იმისა, რისგანაც შედგება ზვიად რატიანი.
შოთა იათაშვილი იყო ეს თემას მოსწავლეობა თავის ბიბლიოთეკაში. მან დღეს წარმოგიდგინათ ზვიად რატიანის წიგნი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მომავალ კვირა დღეს 17 იანვარს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის დღიურებს საღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ლაშა ცარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირული რუბრიკით „მუსიკა მუსიკით“. ამ სიუჟეტს ჩვენ ვიმეორებთ. ახლახან გარდაცვლილ მუსიკოს დევიდ ბოუის მიუძღვნა მისმა ავტორმა ვახო ხვიჩიამ ეს რეპორტაჟი.
იანვარს 69 წლის ასაკში აღესრულა როკ მუსიკის ქამელეონად წოდებული ბრიტანელი არტისტი დევიდ ბოუი. გარდაცვალებამდე 2 დღით ადრე კი საკუთარ დაბადების დღეზე გამოსცა სტუდიური ალბომი Black Star. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, გამოსათხოვარი ნაშრომი და ერთგვარი რექვიემიც. დისკი, რომელიც უკვე შედევრად შერაცხეს და ისეთ ეპოქალურ პროექტებში ადარებს, როგორებიცაა მაგალითად 1977 წლის Low ან Outside. მის მნიშვნელობაზე დიდხანს ისაუბრებს მუსიკალური სამყარო, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიკვდილის სევდიანი წინათგრძნობის მუხტითაა გაჯერებული, არამედ იმიტომ, რომ მუსიკალური თვალსაზრისითაა აღიარებული. 69 წლის არტისტმა თანამედროვე მუსიკის მოდერნებული სხეული გააცოცხლა. სრულიად ახალი გამომხატველობითი ფორმა გამოძერწა. მომავალ თაობებს ультра თანამედროვე სტილისტიკური და აკუსტიკური სივრცეები შეუქმნა სამოქმედოდ. ყველაფერი კი 2014 წელს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ უძველეს ჯაზ კაფე 55 ბარში დაიწყო. ბოუის მეგობარმა მარია შნაიდერმა, არტისტი ამერიკელი ავანგარდისტი საქსოფონისტის, დონი მაკასლინისა და მისი კვარტეტის მოსასმენად მიიპატიჟა. ბრიტანელმა კომენტარის გარეშე დატოვა კონცერტი, ხოლო 10 დღის თავზე საქსოფონისტსა და დრამერ მარკ ჯულიანას ერთობლივი პროექტის შექმნა შესთავაზა. პირველი კოლაბორაცია ერთი ფსიქოლოგიური ბუნების მქონე თხზულების გარშემო შედგა. მას სიუ ერქვა და 2014 წლის კრებულში Nothing Has Changed შევიდა. I got the job. Blackstar-ის ჩაწერები 2014 წლის შუა პერიოდში დაიწყო. ბოუიმ ჯაზ მუსიკოსებთან ერთად პროდიუსერი ტონი ვისკონტი და დრამერი ზაკ ალფორდიც დაიმატა. დევიდი ახალგაზრდა მუსიკოსებს ამერიკელი ჰიპ-ჰოპ შემსრულებლის კენდრიკ ლამარის ჩანაწერებს ასმენინებდა მისი უჩვეულო ხელწერის მოსახალთებლად. მაგრამ არა კოპირებისთვის. ბოუის წინა ალბომის Next Days როკ-ენ-როლური განწყობის განმეორება არსულდა და ამისათვის თანამედროვე მუსიკის ელემენტების ინტეგრირება ცდილობდა. როგორც არტისტები იხსენებენ, მუშაობის პროცესი დუღდა, როცა მოულოდნელად ბოუი რამდენიმე თვით დაიკარგა. მასალის გააზრება მჭირდებაო დაიბარა. სინამდვილეში კი ეს ის პერიოდი გახდა, როცა არტისტმა მძიმე სენის შესახებ შეიტყო. არავინ იცის, თუ რას აკეთებდა ამ ხნის მანძილზე, თუმცა იდეებით სავსე დაბრუნდა, რაც ახალ პროექტში კრაუდროკის, ჰიპ-ჰოპის, პოპისა და ჯაზის სინთეზის ახავდა მიზნად. საინტერესო გახდა ჩაწერის პროცესიც. ტონი ვისკონტის თქმით, ბოუი თავდაუზოგავად მუშაობდა. როცა მუსიკოსები შესვენებაზე გადიოდნენ, სტუდიაში რჩებოდა და შრომას აგრძელებდა. რამდენჯერმე შოუზლოდ გამხდარა, თუმცა ამას ყველა მძიმე გრაფიკს უკავშირებდა. პარალელურად ბელგიელ რეჟისორ ივო ვან ჰოვესთან ერთად მიუზიკლზე ლაზარე მუშაობდა და მისი ცუდატყოფნა ასაკსა და გადაღლას მიეწერებოდა.
Stands a solitary candle in the center of it all, in the center of it all, you are. ყვავ ალბომ Blackstar-ს დაუბრუნდები და მის უნიკალურობაზე ჩემს აზრს მოგახსენებთ. ინდუსტრიალის, გლემ როკის, დრამ ენ ბასის, რობერტ ფრიპისეული გიტარის ფრაზირებების, საორკესტრო სვლების, ფოლკის ჯაზური ლირიკული საქსოფონისა და ჰიპ-ჰოპის სიურეალისტური სინთეზი მხოლოდ ბოუის შეეძლო. დისკის აკუსტიკური და მხატვრული კონცეფცია აქამდე ცნობილ არცერთ მუსიკალურ მიმართულებას არ მიეკუთვნება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქამელეონმა ანდერძად სრულიად ნოვაციური ჟანრი და ექსპერიმენტების შესაძლებლობები დატოვა. შვიდი სიმღერისგან შემდგარი კრებული დიდხანს იქნება აქტუალური მსმენელისთვის. ამასთანავე ინსპირაციის წყაროც მუსიკოსების არაერთი თაობისათვის. რაც შეეხება თავად ბოუის, წავიდა ისე, როგორც იცხოვრა. დრამა ყვითელ სენსაციად არ უქცევია. საკუთარი სიკვდილისგან ნამდვილი არტ პროექტი შექმნა. ჩვენ კი სევდასთან ერთად ალბათ უნდა გვიხაროდეს კიდეც, რადგან გაგვიმართლა და ჩვენი თანამედროვე გახლდათ.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? I was living like a king.
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ს და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Right now, please. Benita Applebaum.
Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita, Benita, Benita. Benita, glad to meet ya. Oh, what kind of stunning you miss, I must beseech ya. Hey, being with you is a top priority. Ain't no need to question the authority. Chairman of the board, the chief of affections. You got minds to sway your direction. You're like a hip-hop song, you know. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita, Benita, Benita. 24, 37. You and me, hun, we're a match made in heaven. I like to kiss your ass some brown, some bone. Listen up, I like to tell you things some brothers don't. If only you could see through your elaborate eyes. Only you and me, hun, the love never. Satisfaction, I have the right tactics. And if you need them, I got crazy prophylactics. So far, I hope you like rap songs. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, you gotta put me on. Benita Applebaum, I said you gotta.